สร้างบ้านชายก่อสร้างผู้หนึ่งทำงานให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่มานานหลายปีวันหนึ่งเขาได้รับคำสั่งให้ก่อสร้างบ้านพักโออาร์หลังหนึ่งตามแปลนที่เขาคิดว่าดีที่สุดและเขาสามารถสร้างบ้านหลังนี้ที่ไหนก็ได้แล้วแต่เขาโดยไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยการก่อสร้างเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ช่างก่อสร้างผู้นี้ได้หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการได้รับความไว้วางใจมากจากนายจ้างเขาใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำจ้างคนงานที่ไร้ฝีมือโดยจ่ายค่าแรงให้ต่ำที่สุดและเขาเก็บเงินส่วนที่เหลือไว้กับตัวเองเมื่อบ้านพักหลังนี้สร้างเสร็จก็ได้มีการจัดงานเลี้ยงในสนามและเขาได้ส่งมอบกุญแจบ้านให้กับประธานบริษัทท่านประธานยิ้มคืนกุญแจให้กับช่างก่อสร้างและบีบมือเขาแน่นกล่าวว่า
บ้านพักหลังนี้เป็นของขวัญที่เรามอบให้คุณเป็นการให้เกียรติและตอบแทนที่คุณทำงานกับเรามาหลายปี
วันแต่ละวันในชีวิตของเราเป็นอิฐแต่ละก้อนเสาแต่ละต้นเหล็กแต่ละเส้นไม้กระดานแต่ละแผ่นที่เราใช้สร้างบ้านในอนาคตของตัวเราเองพระเจ้าประทานวัสดุอุปกรณ์ให้แก่เราแล้วนั่นคือพระเจ้าประทานชีวิตสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมพรสวรรค์ความสามารถต่างๆเพื่อเราจะได้สร้างบ้านในสวรรค์แต่เราต้องใช้แบบแปลนบ้านที่ดีและสวยที่สุดและแบบแปลนนั้นสำหรับเราคริสตชนก็คือองค์พระคริสตเจ้าพระองค์ทรงเป็นแบบแปลนบ้านแบบเดียวที่เราจะต้องสร้างให้ใกล้เคียงแปลนนี้ที่สุดตลอด40วันแห่งเทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาอันมีค่าสำหรับเราที่จะพิจารณาแบบแปลนบ้านนั่นคือดูตัวอย่างชีวิตขององค์พระคริสต์เจ้าและลงมือสร้างบ้านไปเรื่อยๆโดยการดำเนินชีวิตประจำวันตามแบบอย่างของพระองค์จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิดเป็นคำสั่งของพระเยซูเจ้าสำหรับเราการกลับใจที่แท้จริงต้องมีกิจการและกิจการที่พระศาสนาจักรสนับสนุนให้เราทำก็คือการภาวนาจำศีลอดอาหารและบริจาคทานช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องสามสิ่งนี้เป็นกิจการที่มีสามมิติด้วยกันอันเป็นการเรียนแบบมิติของกางเขนในชีวิตคริสตชนมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังนั่นคือเมื่อเราภาวนาเราก็สร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นมิติของกางเขนในแนวตั้งกางเขนส่วนที่ชี้ขึ้นไปเบื้องบนเมื่อเราจุนเจือช่วยเหลือผู้อื่นเราก็สร้างความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับเพื่อนมนุษย์ก็คือมิติของกางเขนแนวนอนกางเขนในส่วนที่ชี้ออกไปทางซ้ายและขวาและเมื่อเราจำศีลอดอาหารเป็นมิติที่กางเขนแนวตั้งกับแนวนอนมาเชื่อมต่อกันการที่เราเคร่งครัดกับตัวเองพลีกรรมอดกายอดใจในสิ่งที่ชอบนี้มิใช่เพื่อความทรมานแต่เราทำด้วยความยินดีไม่ใช่เพื่อแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์ส่วนบุคคลตรงข้ามเป็นการสะท้อนให้ผู้อื่นเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในชีวิตเราชัดเจนขึ้นการจำศีลอดอาหารนี้แหละคือการเชื่อมกางเขนทั้งสองส่วนให้ชิดสนิทกันฉะนั้นเพื่อที่เราจะกลับใจอย่างเป็นจริงเป็นจังเราต้องพยายามทีละเล็กทีละน้อยที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองแม้รู้ทั้งรู้ว่าเราอาจจะแก้ไขไม่ได้หมดในช่วงชีวิตเราแต่เราก็ต้องพยายามทำเหมือนกับการที่เราจะทาสีบ้านหากเราไม่ลอกสีเก่าออกก่อนและทาสีใหม่ทับไปเลยสีที่ทาไปนั้นจะติดอยู่กับตัวบ้านไม่ทนนานเราจึงต้องพยายามลอกนิสัยเก่าออกให้มากที่สุดเพื่อพระหัตถ์ทานของพระจะได้ทำงานในตัวเรา และสนิทแน่นอยู่ในชีวิตเราได้ดียิ่งขึ้นอันหนึ่งการที่เราพยายามที่จะแก้ไขตัวเองนั้นเราคงไม่ได้ทำเพื่อตัวเราแต่เราทำก็เพื่อคนอื่นโดยเฉพาะคนรอบข้างคนในครอบครัวหากเราแก้นิสัยไม่ดีบางอย่างได้บ้างเช่นขี้หงุดหงิดโมโหง่ายชอบบ่นขี้ระแวงชอบจับผิดไม่เอาใจใส่ครอบครัวเราก็จะเป็นข่าวดีสำหรับคนอื่นคนใกล้ชิดเราก็จะได้รับความสุขและมีสันติสุขทั้งกายและใจไม่ต้องทนตัวเรามากเกินไปนี่แหละเป็นจิตตารมณ์แห่งเทศกาลมหาพรตจงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิดปรับเปลี่ยนชีวิตและนำเอารูปแบบดีๆของพระเยซูเจ้ามาประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อปัสกาที่กำลังจะมาถึงจะเป็นปัสกาที่มีความหมายพิเศษสุดสำหรับเรา